В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І протягом сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Нова сесія Верховної Ради. Чи зважатиме більшість на вимоги опозиції?
Ми на дурнів звертати уваги не будемо. Ті люди, які кохають себе особисто, а зовсім не мають жодного відношення до країни, вони можуть робити все, що завгодно, навіть вішатися.
Чому влада хоче повернутися до змішаної системи на парламентських виборах?
Змішана система, яка була застосована на місцевих виборах, буде протискатися для того, щоб партія могла здобути такий же переконливий результат і на парламентських виборах.
Про що пише свіжа українська преса?
Москва готується до інформаційної війни, бо повірила в наміри Києва оскаржувати свій газовий контракт у суді.
Ну тож, про це та інше у ранковій свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Сьогодні розпочинається чергова 9-та сесія Верховної Ради 6-го скликання. Засідання буде урочистим з нагоди 20-ї річниці Незалежності України. Як повідомив напередодні спікер парламенту Володимир Литвин, на засіданні, зокрема, передбачений виступ президента України Віктора Януковича, а також одного з депутатів, який був безпосереднім учасником проголошення акту незалежності. Після урочистої частини відбудеться звичайне пленарне засідання. Як повідомив Литвин, народні депутати розглядатимуть серед іншого проєкт постанови, яким пропонується скасувати ухвалений закон про пенсійну реформу. Також сьогодні суд поновить розгляд справи колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні у понеділок суд знову відмовився змінити Тимошенко запобіжний захід. Водночас захист колишнього прем'єра заявив напередодні низку протестів. Зокрема, захисник Олександр Плахотнюк звернув увагу на те, що судові засідання тривають і в неробочий час. Сирійська влада допустила фахівців Міжнародного комітету Червоного Хреста до головної в'язниці Сирії. Саме тут за ґратами перебуває більшість ув'язнених у період антиурядових акцій протесту, які тривають у Сирії з березня цього року. Тим часом військові операції проти опонентів президента Сирії Башара Асада тривають. ООН має намір допомогти уряду повстанців у Лівії підготувати і провести перші вільні Україні вибори. Раніше лідери повстанців у Лівії заявили, що перехід до демократії розпочнеться з проголошення звільнення, однак це стане можливим лише після того, як знайдуть самого Муаммара Каддафі. Його пошуки у Лівії тривають.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні починає роботу нова сесія Верховної Ради. Вранці має відбутися урочисте засідання з нагоди 20-річчя незалежності України за участю президента Віктора Януковича. Ну а потім народні обранці планують взятися за розгляд законопроєктів. Одним із перших у черзі є доопрацювання пенсійної реформи. І про перспективи парламентської роботи Радіо Свобода поцікавилася у заступника голови фракції партії регіонів народного депутата Вадима Колесниченка. Із ним спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук.
Пане Колесниченко, опозиція обіцяє влаштувати демарш, коли президент виголошуватиме у парламенті промову. Чи готова більшість до блокування з боку опозиції?
Ми на дурнів звертати уваги не будемо. Є люди, які працюють заради держави і заради її майбутнє, і заради реформ. Ті, хто знає, що робити, ті знаходяться в Верховній Раді і працюють. А ті, кому нема чого сказати, ті люди, які кохають себе особисто, а зовсім не мають жодного відношення до країни, вони можуть робити все, що завгодно, навіть вішатися. Це їх особиста справа.
Опозиція вимагає створення спеціальних парламентських слідчих комісій з приводу арешту Юлії Тимошенко та подій 24 серпня. Чи може підтримати більшість таку ініціативу?
Це можуть пропонувати тільки люди, які не знаються на Конституції та на законах України. Конституційний суд вже неодноразово виголосив, депутатам заборонено втручатися в розгляд кримінальних справ і втручатися в роботу правоохоронних органів. Така пропозиція, вона незаконна з самого початку її проголошення.
А чи стоїть на порядку денному нинішньої сесії закон про мови?
Що стосується закону про основу державної мовної політики, я вважаю, що десь кінець сесії цей законопроект вже буде готовий, отримає всі рекомендації, які необхідні будуть, і його буде голосувати.
Продовжуємо програму. Більшість українців виступають проти закритих списків для голосування. Такими є результати дослідження громадського консорціуму виборчих ініціатив, проведеного минулого місяця. Ну а тим часом народні депутати вже розробили законопроект про вибори народних депутатів України, який передбачає зміну пропорційної системи голосування на змішану. Про недоліки і переваги виборів за новими правилами дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Новий законопроект про вибори народних депутатів України, який наразі вивчає Венеціанська комісія, частина стратегії партії регіонів на розширення та утримання влади. Так вважає Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень.
Змішана система, яка була застосована на місцевих виборах, буде протискатися для того, щоб партія могла здобути такий же переконливий результат і на парламентських виборах.
Нова виборча система, на думку голови Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігоря Когута, містить низку підводних каменів. Йдеться передовсім про нечіткі межі виборчих округів, неналежне інформаційне забезпечення, а також самовисуванців, котрі виконуватимуть роль технічних голосів у парламенті, зазначає Ігор Когут.
Пропонується повернення до змішаної, і це не є нове. Повертаємося до того, що було переваги, принаймні частково ми позбуваємося закритих списків. Можемо говорити про мандатні округи і безпосереднє представництво. З іншого боку, парламент буде розділений на дві категорії. Ті, хто повинні відпрацювати в окрузі, конячки, і ті, хто отримують бонуси через різні обставини, як вони потрапили до списку.
Законопроект про вибори народних депутатів України стане предметом політичного торгу і спровокує великі дискусії, зазначив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. На його думку, основні завдання громадських організацій – забезпечення просвітницької кампанії, залучення політичних експертів, а також лобіювання інтересів громадськості у парламенті.
Вибори будуть дуже-дуже проблемними, які закон не був прийнятий. На даному етапі ми маємо зробити все, щоб був якісний закон, а вже далі будемо говорити, як зробити якісний вибір.
За словами голови парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова, з початку нової сесії Верховна Рада в першу чергу займеться питаннями, пов'язаними з парламентськими виборами. А закон щодо виборів народних депутатів, зазначив Єфремов, має бути зареєстрований у Верховній Раді вже у перших числах вересня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Як Москва готується до інформаційної війни з Києвом? До чого може призвести зменшення ціни на російський газ? І як податківці хочуть домогтися чесної виплати податків? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Україна не наважується скаржити в суді газові контракти 2009 року і з кожним днем погіршує своє становище, переконує газета «Україна молода». Водночас журналісти зауважують, що російське телебачення вже почало згадувати Україну в абсолютно негативному контексті. Москва готується до інформаційної війни, бо повірила в наміри Києва оскаржувати свій газовий контракт у суді. Однак аналітики «України молодої» вважають, що Янукович блефує, бо не робить жодних кроків в цьому напрямку. Стаття називається «І хочеться, і колиться, і Росія не велить». Найгірший варіант – звернутися до суду і програти. Тоді шлях до компромісу буде ще складнішим, зазначає експерт газети «День». Інший оглядач видання вважає, що Києву потрібно було звертатись до суду ще півроку тому і спокійно, виважено, без зайвих емоцій розв'язувати суперечку. А так Україна ризикує опинитися без газу в опалювальний сезон. Газета «Вечірні вісті» вважає, що наміри Києва добиватися розриву газових угод між країнами суді дають шанси українцям на поступки з боку свого головного газового постачальника. Питання полягає в тому, якою ціною. Про ціну на поступки пише ділова столиця. Видання зауважує, що прагнучи за будь-яку ціну позбутися невигідних газових контрактів, уряд може отримати ще більш кабальні умови співробітництва з «Газпромом». Державна податкова інспекція хоче отримати доступ до всіх офіційних реєстрів, щоб ефективніше контролювати чесність сплати податків. Як інформує ділова столиця, податківці запропонували на розгляд уряду постанову, яка б дозволила їм дізнаватись про всі зареєстровані транспортні засоби, про купівлю-продаж нерухомості, про всі нотаріально завірені оборудки, видані ліцензії та аудиторські висновки. Якщо уряд погодиться з ініціативою фіскалів, ті отримають можливість визначати повноту сплати податків, виходячи з видатків українських громадян і підприємств. Стаття називається «Податкова просить допомоги у суміжників». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Сполучені Штати допомагають Північній Кореї, яка постраждала від повені. Оглядачі вбачають у цьому ознаку відлиги.
Надання гуманітарної допомоги Північній Кореї за часом збіглося з певними дипломатичними кроками, які дозволяють сподіватися зменшення напруження на Корейському півострові.
У посольствах яких держав українцям найскладніше отримати шенгенську візу?
Сьогодні складніше за все отримати шенгенські візи у посольствах Італії, Латвії, Естонії, Бельгії та Кіпру. У цих країнах відмовляють в середньому 7,5% аплікантів.
Наприкінці 80-х львів'янин продав машину, щоб мітингувати у Києві та Москві.
У мене була зовсім інша ідея. Я історично знав, що я ніколи не буду жити за Україною так, як жив за Росії.
Отож, про це та інше далі у ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій. Благодійні організації Сполучених Штатів Америки надали Північній Кореї, яка постраждала від повені, гуманітарну допомогу. До Пхеньяна прибув транспортний літак, навантажений продовольством, медикаментами, милом, ковдрами та портативними кухонними пристроями на загальну суму близько $1 мільйон. Водночас оглядачі сприймають американські жести як ознаку певної відлиги між двома державами, які формально досі перебувають у стані війни. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Внаслідок злив і тропічних штормів, що їх зазнала Північна Корея впродовж кількох останніх місяців, сотні людей загинули і тисячі втратили домівки. За оцінками продовольчої агенції ООН, внаслідок знищення врожаїв голодує кожен четвертий житель Південної Кореї, населення якої становить 24 мільйони. Вашингтон поки що продовольчої допомоги офіційно не подавав, але обіцяв найближчим часом. А до Пхеньяна прибув вантаж добродійної організації Samaritan Purse, віце-президент якої Мелвін Чітем в інтерв'ю телемережі новин Fox News сказав: наш вантаж включає медикаменти, елементи дитячого харчування, апаратуру для фільтрування води, інші предмети невідкладної допомоги людям у Північній Кореї, які постраждали від злив і жахливої повені. Це трапилося у вельми важкий для них час. Організація Samaritan Purse заповідає збільшити свою допомогу ще на $1,200,000. Чітем підкреслив, що його організація співпрацює з низкою інших християнських гуманітарних фондів, як також з урядом Сполучених Штатів. Оглядачі зауважують, що надання гуманітарної допомоги Північній Кореї за часом збіглося з певними дипломатичними кроками, які дозволяють сподіватися зменшення напруження на Корейському півострові після конфліктів, що тривали понад рік. Там було знищено південно-корейського корабля північно-корейською торпедою, артилерійський обстріл південно-корейського острова, 50 чоловік загинуло. Наприкінці липня представники Вашингтона і Пхеньяна обговорювали у Нью-Йорку можливість відновлення переговорів про припинення північно-корейської ядерної програми в обмін на допомогу. Державний департамент заявив, що надання гуманітарної допомоги не має нічого спільного з політичними питаннями і проблемами безпеки. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Продовжуємо ранкову свободу. Найбільш дружня для українців щодо надання віз держава Європи – Болгарія. Про це йдеться у звіті Генерального директорату із юстиції, свободи та безпеки Єврокомісії. У посольстві цієї держави отримати візу українцям найпростіше. Рідко відмовляють у видачі шенгенської візи також у амбасадах Австрії, Литви, Швеції та Угорщини. Рівень відмов у перетині кордону цих держав не вище 2%. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набука.
У 2010 році, за даними Єврокомісії, у візах відмовили лише 3,5% українців. І це на відсоток менше, ніж у 2009. Загалом, за останні 5-7 років кількість відмов у видачі віз до країн Шенгену зменшилася вдвічі. Сьогодні складніше за все отримати шенгенські візи у посольствах Італії, Латвії, Естонії, Бельгії та Кіпру. У цих країнах відмовляють в середньому 7,5% аплікантів. Однак представниця одного з європейських посольств запевняє, невмотивовано у візах не відмовляють.
Якщо ви серйозно збираєте усі документи, які необхідно, то в принципі немає ніяких причин, щоб вам відмовили. Коли не дають візу, то не говорять чому. Не ведеться статистика. Відмов насправді досить мало. Багато говорять, що, мовляв, відмови. Але ви подивіться, якщо приблизно 3% відмовляють, то вибачте мені, але 97% все ж отримують візи. І не потрібно говорити, що українцям не хочуть видавати візи.
Угода про спрощений візовий режим діє вже 3 роки. Цей документ і справді важливий для України крок, але він не вирішує усіх проблем в отриманні громадянами України віз, каже науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Подання на візу залишається складним. Перелік документів часто є дуже довгим, невичерпним. Вимагаються документи, які власне стосуються їхнього приватного життя, також комерційного становища. Інколи вимагали навіть трудові книжки, що взагалі заборонено українським законодавством виносити їх з під. А якщо ми подивимося, наприклад, на ситуацію з видачею віз громадянам України і, наприклад, громадянам Білорусі, а Білорусі немає такої угоди, то вона не набагато відрізняється. Відсоток людей, які отримують багаторазові візи, приблизно такий самий.
Наразі ведуться переговори про внесення змін і доповнень в угоду про спрощення оформлення віз, зазначив Сушко. Зокрема, Європейська комісія вже отримала мандат на збільшення переліку категорій громадян України, які можуть отримувати багаторазові довгострокові візи. Тож цей перелік розшириться найближчим часом, говорять експерти.
Переважна більшість українців зараз не готові до масових протестів, констатують експерти і соціологи. А от наприкінці 80-х років минулого століття львів'янин Михайло Сарвас продав своє авто, щоб за ці гроші їздити на протести до Києва і Москви. Чому ж зараз українці не здатні на таку пожертву? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук.
З 1989 року Михайло Саврас, інженер за фахом, почав активно їздити на акції протесту у Київ і Москву. Чоловік купував сам квитки, ночував, де доведеться. Тоді, каже він, і мови не було про якесь фінансування, як це відбувається сьогодні. Звісно, що на дорогу були потрібні гроші, і чоловік продав власний автомобіль. Чи відплатилася така пожертва з огляду сьогодення?
У мене була зовсім інша ідея. Я історично знав, що я ніколи не буду жити за Україну, так як жив за Русь.
5 липня 1991 року Михайло Саврас запам'ятає на все життя. Він традиційно приїхав до Києва, щоб взяти участь у мітингу проти приїзду в столицю тодішнього генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова, який зустрічався з німецьким канцлером Гельмутом Колем. Український парламент тоді обговорював питання нового союзного договору. Михайлові Саврасу на вулиці якийсь чоловік дав турбинку із трьохтомником Леніна.
Чому подарував мені тома Леніна? Можливо, знає мене по київськи. Мітинга. Сам, може, боявся, вважав, що я можу це зробити.
Михайло Саврас випадково став очевидцем вуличної прес-конференції Михайла Горбачова і Гельмульта Коля на Хрещатику у прямому ефірі. І довго не думаючи, жбурнув том Леніна у бік промовців. Книжка зачепила плече Горбачова. І він швидше зреагував, ніж оговтались охоронці. Михайла Савраса арештували. За хуліганство суд покарав його 10 днями позбавлення волі. Але той час він уже провів у СІЗО та шпиталі. Сьогодні українці втратили всю надію і перспективу, тому вони не готові на жодні протести, а тим паче на якісь пожертви матеріальні чи фізичні, наголосив культуролог Тарас Возняк.
Він не може ризикувати.
ризикувати чим-небудь, може жертвувати чим-небудь, тоді, коли вона бачить якусь перспективу і надію. Якщо перспективи і надії немає, то, звичайно, людина замикається.
За даними Інституту соціології Академії наук України, більшість українців після 20 років незалежності охарактеризували сьогодення як час злодіїв і шахраїв, політиканів і жебраків, а змінити ситуацію самі не готові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі ранковій свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Сьогодні розпочинається чергова 9-та сесія Верховної Ради 6-го скликання. Засідання буде урочистим з нагоди 20-ї річниці Незалежності. Як повідомив напередодні спікер парламенту Володимир Литвин, на засіданні, зокрема, передбачений виступ президента України Віктора Януковича. Після урочистої частини відбудеться звичайне пленарне засідання. Як повідомив Литвин, народні депутати розглядатимуть, серед іншого, проект постанови, яким пропонується скасувати ухвалену пенсійну реформу. Також сьогодні суд поновить розгляд справи колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні у понеділок суд знову відмовився змінити Тимошенко запобіжний захід. Захист колишнього прем'єра заявив напередодні низку протестів. ООН має намір допомогти уряду повстанців у Лівії підготувати і провести перші вільні Україні вибори. Спеціальний посол ООН у Лівії Ян Мартін наголосив на тому, що країну очікують серйозні політичні випробування після понад 40-річного правління Муамара Каддафі. Раніше лідери повстанців у Лівії заявили, що перехід до демократії розпочнеться з проголошення звільнення. Однак це стане можливим лише після того, як знайдуть самого Каддафі. Його пошуки у Лівії тривають. Влада Ірану тимчасово закрила два видання, де нещодавно з'явилися статті з критикою на адресу президента Махмуда Ахмадінеджада. За офіційним повідомленням, одне з видань закрили за порушення закону про друк, інше – за публікацію пропагандистських матеріалів. Нинішню тимчасову заборону пов'язують із наближенням парламентських виборів, які відбудуться в Ірані у березні наступного року. Президент Італії Джорджіо Наполітано закликав уряд та парламент негайно відреагувати на тривожні ознаки погіршення фінансової ситуації в Україні та запровадити заходи жорсткої економії. Нині в Італії зростає напруження, зумовлене, зокрема, підготовкою загальнонаціонального страйку, який, як очікується, розпочнеться сьогодні.
Таким інформаційний ранок вівторка, 6 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лещенко. Вдалого вам усім нового дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».